habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa habeen jimco ah bisha Noofeembar ee sanadka 2022-kana waa 18 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegi doonno muranka ka taagan muddo kororsiga xukuumadda somalilan ee mucaaradkuna ay diideen.
Muddokorintu somalilan waxay ka soo bilaabantay ama haddaan kala qaadno laba qaybood oo kala amaray xilligii axda qarameedka oo 95-96 soo xilligii dagaalada sukeeyaha lagu jiray oo maxamed ibraahim eegalmar loo kordhiyey iyo xilligii dastuurka.
Horta muddokorintu dastuurka somalilan way ku jirtaa, xeerarka ka farcama ee golaha iyagu ay u sameeyeen way ku jirtaa.
Asalku waxna waa asal, waxna waa farac. Waxaa muhiima oo somalilan isla qaadatay rabitaanka shacbiga ugu sarreeya marka laga yimaado xeerka Ilaahay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan mid ka mid a garaadadii ugu waaweynaa gobolka Sool, allaha u naxariistay garaad Saleebaan, garaad Maxamed, garaad Maxamuud oo ku geeriyooday magaalada Garoowe.
meeshaas waxa weeye aas baa laysugu imaanaya. aaskaasina waxa weeye ixtiraam iyo xaqdhowr buu inaga mudan yahay. siyaasiyiinta kala duwan ee Soomaaliyeed meeshay doonaanba ka yimaadaana waxaa la doonayaa aaskaas in lagu xil muxuu ahaayey ee lagu ixtiraamo qoyska iyo beesha maamulka haysa ee goobta joogta.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaramada midoobay oo kordhisay cunaqabataynti Soomaaliya iyo dabcan qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waan idiin akhriyo. dowladda Mareykanka ayaa khamiistii ku talisay in dhaxal sugaha dalka Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan uu ka reeban yahay in lagu furo dacwad sharci ah oo la xiriirta dilkii 2018 ee wariye Jamaal Qaashoqji sida ku cad warqad maxkamadeed. Maxamed bin Salmaan ayaa bishii Sebtembar loo magacaabo ra-iisul wasaaraha Sacuudiga, taasi oo dhalisay tuhun ku saabsan inuu isku dayayo inuu ka baxsado dacwad looga furo maxkamad dibadeed oo uu ku jiro kiis madani ah oo ay dalka Mareykanka ka furtay Hadiisa Ganjing oo ahayd gacalisadii Jamaal Qaashoqji. Dilka Qaashoqji oo 4 sano ka hor ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa Maxamed bin Salmaan si ku meel gaar ah waxa uu uga dhigay mid laga go'doomiyey dalalka reer galbeedka. qareennadiisa ayaa horey ugu dooday in halka ugu sarreysa uu ka joogo dowladda Sacuudiga, sidaasi darteedna uu haysto xasaanad ay maxkamadda Mareykanka siiyaan madaxda dalalka ama saraakiisha haya xilalka sarsare. dowladda Mareykanka ayaa haysatay ilaa iyo Khamiistii shalay si ay u caddayso fikirkeeda ku aadan arintan. tala soo jeedinteeda ma ahan mid ay maxkamaddu ku qasban tahay in ay raacdo. dowladda Mareykanka ayaa si xushmad leh ugu wargelisay maxkamadda in eedeysana Maxamed bin Salmaan, ra-iisul wasaaraha boqortooyada Sacuudi Carabiya, uu yahay madax dowladeed oo xilhaya. ruushkana waxa uu sheegay jimcaha maanta inay rajaynayaan dhammaynta heshiis maxaabiis isweydaarsi ah oo Mareykanka ay la galaan si loo soo celiyo nin lagu xukumay inuu hubka ka ganacsan jiray oo ruush ah lagu magacaabo Victor Bout oo loo yaqaano ganacsadihii dhimashada, iyagoo Mareykankuna ay ku bedelanayaan gabadha ciyaarta kubadda kolayga ama basketballka ee Britney Griner, iyadoo uu socdo mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa qaaradda Yurub. tan iyo dagaalkii labaad ee dunida ayay Mareykanka iyo Ruushka waxay ka shaqaynayaan heshiis sababi kara in dalka dib loogu soo celiyo dad Mareykan ah oo Ruushka ku xiran oo ay ka mid tahay gabadhan. labada dal oo xafiirtan dagaalkii qabooba uu weli ka dhexeeyo ayaa waxa ay hadda maraysaa in ay ka wada hadlaan inay isweydaarsadaan maxaabiistan dadka Mareykanka ah ee lasoo wareejinayo waxaa ka mid a gabadhanka Soko oo lagu xukumay 9 sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyey inay isticmaalayso daroogo. Paul Whelan oo isna 16 sano lagu xukumay loona haysto inuu mu'aamarad ka shaqeynayo ka dhanaa dalka Ruushka. Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay dab fiidnimadii Khamiista ka kacay waqooyiga Mareynka Gaza, sida ay xaqiijiyeen hogaamiyaasha Xamaas ee Mareynkaasi, waxaana shilkani uu noqonayaa mid ka mid a kuwii ugu dhimashada badnaa ee sannadihii lasoo dhaafay soo mara dalkaasi marka laga saaro rabshadaha ka dhasha iskahorimaadyada Israa'iil iyo Falastiin. Dabkan ayaa ka kacay dabaqa 3aad ee dhismo 3 dabaq ah oo ku yaala xerada qaxootiga ee Jabaliya oo ay dadku ku badan yihiin, sida uu sheegay dhaqdhaqaaqa Falastiiniinta ee Xamaas. Waaxda difaaca madaniga ah ee Gaza ayaa maamusha Xamaas, waxaana dabkan lala xiriiriyey shidaal lagu kaydinayay dhismahaasi. Ilaa iyo hadda ma cadda sida uu shidaalka u kiciyay dabka, iyadoo saraakiishuna ay sheegeen in baaritaan weli uu socdo. Marinka Gaza oo ay maamusha Xamaas ayaa waxaa saaran go'doomin ay Israa'iil iyo Masar ku hayaan, waxaana ka taagan dhibaato dhanka tamarta ah. Dadka waxay inta badan ku kaydiyaan gaaska wax lagu karsado, naftada iyo batroolka guryaha, iyagoo isku diyaarinaya xilliga qaboobaha. Madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Cabaas ayaa tacsi u diray qoysaska dadkii ku dhintay dabkan, wuxuuna ku dhawaaqay maanta oo Jimcaha inay tahay maalin baroordiiq ah. Maalin kadib digniinta, tallaabooyin badan oo ay ku tilmaantay gardarro oo ay uga jawaabayso dhaqdhaqaaqa militari ee kordhaya ee Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa Kuuriyada Waqooyi maanta oo Jimco ah waxay riday gantaal kuwa balistiga ah ee riddada dheer oo isaga kala goosha qaaradaha, kaasoo sida muuqata ku kalifay saldhigga cirka ee Mareykanka iyo Jabaan inay soo saaraan amar qarsoodi ah. Saraakiisha Jabaan ayaa sheegay in gantaalka Kuuriyada Waqooyi ay hawada uu ku jiray in ka badan 1 saac ka hor inta uusan ku dhicin biyaha aagga dhaqaalaha gaarka ah ee Jabaan oo qiyaastii 200 oo kiilomitir galbeedka ka xiga Hokkaido, waqooyiga dalkaasi. Saldhigga cirka ee Misawa oo ah xarunta militari oo ay wadaagaan Mareykanka iyo Jabaan oo ku taala jasiiradda waqooyi ee Honshu ayaa sheegtay in mas-uuliyiintu ay soo saareen amar qarsoodi ah oo ah tallaabo taxadar leh, iyagoo aan soo hadal qaadin gantaalka Kuuriyada Waqooyi. Golaha Amniga ee Qaranka Mareykanka ayaa dhaleeciyay gantaalkaasi riddidiisa ay fog tahay, iyagoo ku tilmaamay xadgudub bahalnimo ah oo lagu sameeyey go'aano badan oo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ay si micno darro ah ay korna ugu qaadayso xiisadda iyo khatarta qalqalgelinta amniga gobolka guud ahaan. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Allaha naxariiste Garaad Saleebaan Garaad Maxamed Garaad Maxamuud oo ka mid ahaa garaadada dhaqanka ugu waaweyn gobolka Sool ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Garowe. Isimo iyo garaado iyo odayaal dhaqan oo gobolka Sool ka soo jeeda ayaa ka tacsiyey geerida garaadka. Warbixintan waxaa laascaano nooga soo diray wariyaha VOA da Cabdikariin Olol.
Bulshada qaybaheeda kala duwan ee gobolka Sool, isimada dhaqanka, cuqaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa tacsi ka diray Allaha u naxariistay Garaad Saleebaan Garaad Maxamed Garaad Maxamed oo xalay ku geeriyooday caasimada Puntland ee Garoowe. Isimada iyo waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka Sool ayaa ka hadlay geerida garaadka. Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil ayaa ka hadlay geerida garaadka.
Inna lillaahi wa inna raajicuun, Ilaahay naxariisti janaasiyo garaadkeenii Garaad Saleebaan Garaad Maxamed Garaad Maxamuud oo xalay ku geeriyooday Garoowe. Eheladii iyo qaraabadii uu ka tageyna Ilaahay samir iyo maanax ka siiyo, dhammaanteena samir iyo iimaan Ilaahay naga siiyo. Waxaanu ka baryaynaa Ilaahay inuu goodka u nuuro. Garaadku wuxuu ahaa runtii nin fac weyn oo saldanad weyn ka soo jeeda. Sidaad ogtihiina garaadku wuxuu dhalay 19 wiil iyo 9 hablood oo maanta nool. Garaadku wuxuu ahaa garaad ku sunto nabadda. Garaadku wuxuu ahaa garaad ka soo shaqeeyey meel kastoo ay Soomaali joogto nabadeeda. kuna caan ahaa hadal adag oo runtii run ah, nabadana ahaa raggii buddiga oo ahaa xiliyadii dowladdii dhexe ee dowladda Soomaaliya ay burburtay, sidii beelaha laysugu soo celin lahaa. Wuxuu raggii dhidibada u taagay nabadda gobolka Sanaag, shirkii balaadhaa ee gobolka Togdheer ka dhacayna ee beelaha lagu walaaleynayay waqooyigana uu qeyb weyn ka ahaa. Garaadku sidaad ogtihiinba wuxuu raggii dhisay Puntland oo waxa weeye waqti badan iyo jihdi badan u huray. Waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo wixii Islaamaba aan u sheegayaa in garaadka tacsidiisa laga soo qeybgelayo oo laga imaanayo Ethiopia, Kenya iyo dhammaan Soomaalidu meesha ay gobollada ay kala joogaanba, isniintana lagu tukan doono magaalada Garoowe, magaalada Sarmaayo ee gobolka Sool ka tirsana lagu aasi doono. Garaadka waxaa la boqray 82 afartankaa sannadood ayuu hadda isagu hayay. Marka laga reebo awowayaashii iyo aabihii intii ay soo hayeen, ilaahay waxaan ka baryaynaa garaadkaasi nin qaaliya oo runtii noogu weyn garaadadayada gobolada iyo deegaankaba buu ahaa. Ilaahay naxariista naasiyo, ilaahay naxariista naasiyo, innagana ilaahay aan ugu daba naxariisto.
Odayaasha kala duwan ee ka hadlay tacsida garaadka waxaa ka mid ah Jiif Caaqil Cabdikariin Saleebaan Mursal.
Geeridu waa xaq ku timi garaad Saleebaan, garaad Maxamed, garaad Maxamuud. Waxaan uga tacsideynaynaa madax dhaqameedka Soomaaliyeed oo dhan isimo iyo madax dhaqaad haday tahay, waan uga tacsideynaynaa. Waxaan kale uga tacsideynaynaa intuu garaadka u ahaa soo garaad Soomaaliyeed ahaa, gaar ahaan gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn ee ummadda ku dhaqan qoyskii reer garaad dhammaantii. Waan uga tacsideynaynaa inta gobollada inta doktor dhan uga tacsideynaa iyo ummadda Islaamkaba.
Sidoo kale oday Cabdillaahi Xirsi Aadan oo ka mid odayaasha gobolka Sool ayaa isaguna ka hadlay geerida ku timida garaad Saleebaan, garaad Maxamed.
Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Halka waxaanu taxsiin uga diraynaa isimada Soomaaliyeed isin ka mid ah garaad Saleebaan, garaad Maxamed, garaad Maxamuud, dirinaa tacsi in ilaahay jannadii ka waraabiyo, samir iyo iimaan naga siiyo. Waxaanu u dirinaa tacsi ehelkiisa iyo isaga iyo intii allaale intii, waxaanu u dirinaa tacsi isagana ducaanu u dirinaa.
Maayirka hore ee degmada Laascanood ee Kayse Maxamed Xuseen ayaa isaguna ka hadlay geeridaasi.
Waxaanu tacsida u dirinaa ummadda Soomaaliyeed oo uu isinka yagii naga baxay garaad Saleebaan, garaad Maxamed, garaad Maxamuud, ka dirinaa gobolka Sool. Waxaanu leenahay samir iyo iimaan dad ummaddii uu ka baxay, xaasaskii, caruurtii. Ilaahay waxaa ka baryayna kuwa xawdka nebiga ka cabba allaha ka yeelo.
Garaadka ayaa geeridiisa waxa iyaguna tacsi ka diray madax kala duwan, ugu horreeya madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo madaxda hore u soo qabatay xilal kala duwan. Garaadka ayaa lagu aasi doonaa allaha u naxariistay magaalada Sarmaaye ee xarunta gobolka Sool. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascanood.
Qoyska iyo ehelada garaadka oo magaalada Garoowe shir ku yeeshay ayaa ku dhawaaqay in garaadka isniinta lagu aasi doono tuulada Sarmaaye ee gobolka Sool, waxaana ay ka codsadeen dhinacyada siyaasadda gobolka isku haya inaan la siyaasadeynin aaska oo lagu casuumay siyaasiyiin kala duwan oo gobolkaasi kasoo jeeda. Wariyaha V O A da Nuux Muuse Birjeeb ayaa noo soo diray warbixintan.
Garaad Cabdisalaan Xasan Maxamed iyo waxgarad kale oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay goobta lagu aasayo garaadka iyo sidoo kale waqtiga aaska u dhacayo oo ah toddobaadka soo socda horraantiisa.
Sidaad ogtiin, garaadku xalay buu dhintay. Waa garaadkii ugu weynaa garaadada meeshan jooga ama deegaankan. Allaha u naxariisto, nin culus buu ahaa, dad badan buu ka dhintay, dad badan baa danaynaya, ummadaha danaynaya aaska. Waxaan rabnaa inaan jadwal u jeexno iyo meeshay uga soo qaybgeyn lahaayeen tacsida iyo aaska. Marka ugu horreysa waxaa laga dhigay maalinta isniinta ee soo socota, haddii ilaahay idmo, aroortii haddii ilaahay idmo ama salaadda subax, in lagu tukado magaalada Garoowe masaajidadeeda. Masaajidkii marka aan ugu talagalay insha Allah aan isla garanno dadka culus oo aan safri karayn, maadaama meesha lagu aasaya waxaa kaloo lagu aasayaa meesha la yiraahdo Sarmaayo. Sarmaayo lagu aasayaa. Waxaan isla garanay garaadku maadaama dad fara badan garaad u ahaa oo oday u ahaa oo meelo badan looga imanayo, siyaasadaha maamulada iyo waxaasina ay diidan yihiin in dadka uu u wada yahay garaadka u ahaa allaha u naxariistee inay ka soo qaybgalaan, si nabadgelya uga soo qaybgalaan oo aan siyaasadaysnayn. Wax siyaasada shaqo kuma laha, waa tacsi. Nin waliba inuu tacsi u yimaado, inuu u duceeyo, inuu u yimaado.
Isimada ayaa ku dheeraaday in meesha laga saaro in la siyaasadeeyo inta lagu guda jiro aaska, maadaama dhinacyo kala duwan oo siyaasadoodu isdiidan yihiin la filayo inay ka soo wada qayb galaan sida uu tilmaamay Ugaas Maxamuud Ugaas Cabdullaahi Ciise.
Guddiga jirta shaqayn doonta hadii Ilaahay idmo, wixii baratokoolna waxa weeyaan guddidaas waxa weeyaan loo xil saaray hadii Ilaahay idmo. Sida garaad ku sheegay Garaac Cabdisalaan, meeshaas waxa weey aas baa la isugu imaanaya. Aaskaasina waxa weey ixtiraam iyo xaq dhowr buu inaga mudan yahay. Siyaasiyiinta kala duwan ee Soomaaliyeed meeshay doonaan baa ka yimaadaana. Waxaa la doonayaa aaskaas in lagu xil muxuu ahaayey lagu ixtiraamo qoyska iyo beesha maamulka haysa ee goobta joogta. Waan taas waana ku codsanannaa siyaasiyiinta imaan doonta haddii Ilaahay idmo. Meeshaasna waxa weeye aasun baa loo imaanayaa. Wax kale oo ku hoos jira ama siyaasad ku hoos jirta ay ma jirto.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walbaad naga dhegeysanaysaan. Markana kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa muranka ka taagan muddo kororsiga xukuumadda Soomaaliland iyo diidmada mucaaradka. Wariyaheena Qadar Maxamed Cabdulla ayaa noogu soo diyaariyay magaalada Hargeysa, nalana socodsiinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Jimcaha ee laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. Barnaamijku waxaa idin ka imanayaa magaalada Hargeysa. Barnaamijka toddobaadkan waxaa uu la xidhiidhaa ama ku soo qaadanaynaa muranada doorashooyinka Soomaaliland ee muddada soo jiitamayay, isla markaana maalmahan ugu dambeeyay u muuqda in waji cusub ama marxalad cusub ay sii galeen. Ka qaybgalayaasha barnaamijka waan si weyn ugu mahadnaqayo xildhibaan Maxamed Jaamac Koodbuur, waxa uu ka tirsan yahay golaha wakiilada Soomaaliland, xisbiga u ciday uu ka soo baxay. Xildhibaan waxa ku sii xiga Mukhtaar Xasan Maydhane, xisbiga mucaaradka wadani ayuu ka soo baxay. Ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland, Xuseen Maxamed Jaamac Belel, iyo ugu dambeyn xildhibaan Xirsi Cabdulaahi Xirsi oo isaguna ka soo baxay xisbiga talada haya kulmiya. Bal horta muddo kordhinta iyo Soomaaliland ugu horeyn halkay iska soo raacan Xuseen baan doonayaa inaan siiyo ku soo dhawow gariiqan.
Wasalaamayeen xildhibaanada iyo fiyo eeduba. Muddo kordhintu Soomaaliland waxay ka soo bilaabantay ama haddaan kala qaadan laba qaybood oo kala amaray xilligii axda qarameedka oo 95-96 soo xilligii dagaalada sukeeyaha lagu jiray oo Maxamed Ibraahim Eegalmar loo kordhiyey iyo xilligii dastuurka. Marka xilligii dastuurkana waxay bilaabantay 2002 oo Maxamed Ibraahim Eegalmar ku geeriyooday madaxweyne hore muddo kordhin buu ku jiray. Golaha wakiiladana waxaa loo kordhiyey 2002, guurtidana 2003 ba iyadana muddo kordhin loo sameeyey oo golaha wakiilada uu sameeyey. Tiibaan weli ku fadhiyaan afar madaxweyne muddo kordhinta loo sameeyey Jamhuuriyadda Soomaaliland.
Waadiga aad baad u mahadsantahay Xuseen. Aan siiyo xildhibaan Xirsi, Cabdulaahi Xirsi. Xildhibaan sidee bay isula jaanqaadi karayaan doorashooyin hal cod iyo hal qof ah iyo sidoo kale muddo kordhin haydii dastuuriga ha ku imanaysa?
Qadar iyo fiyooda waa lumahan daqayaa xildhibaanada asxaabta iyo dooda igula jira ku-xigeen gariiqaanka guud. Waa salaamayaa. Horta muddo kordhintu dastuurka Soomaaliland way ku jirtaa, xeerarka ka farcama ee golaha iyagu ay u sameeyeen way ku jirtaa. Dastuurka qodobka 68-aad buu kaga hadlay isagoo oo odhanaya haddii ay waqtiga doorashooyinku caddaatay inaanay dhacayn sababo amni daraaddeed, waxaa ku waajiba kelmaddu isticmaali waa waxaa ku waajiba golaha guurta inay muddada kordhiyaan. Xeerka doorashooyinka ee guud xeer 19-2020 qodobkiisa 6-aad isna wuxuu oranayaa komishanka ayaa caayimaya waqtiga doorashada. Qodobkiisa 2-aad wuxuu leeyahay komishanku 120 cisho ka hor waqtiga doorashada waa inay caayimaan inay doorashadii qabsoomayso. Qodobkiisa 4-aad wuxuu oranayaa haddii caddaato inaanay doorashadaasi qabsoomin sababo ka baxsan qodobka 68-aad iyo qodobka 24-aad ee muxuu ahaa dastuurka, sababahaas oo ah sababo farsamo. Hadalkaa aynu aad u eegno waxa markaa u taala golaha guurtida mar labaad inay waqtiga biiriyaan iyagoo la tashanaya komishanka doorashooyinka. Runtii halkaa waxaan ugu yara dul istaagayaa inaan u yara iftiiminayo inay golaha guurtidu ay shaqadaas u taalo. Waxa iminka nagu yara badan inaanu soo celcelino muxuu ahaa golaha guurtidu. Waan halkaa walaal waan u socdaa, laakiin labada qodob waxaan u soo qaadanayaa. Horta waa wax ku yaala dastuurka Soomaalilandna kuna yaala xeerarka, maxaa yeele waa wax iman kara oo markaa waqtigeeda u baahan in lagu baxo.
Xirsi aad baad mahadsantahay xildhibaan Maxamed Jaamac Koodbuur. Isula jaanqaadi karaan hal cod iyo hal qof doorashadii oo ah iyo kororsiimooyinkan hay-adaha dastuuriga kala duwan.
Marka hore waan wada salaamaya saaxiibada xildhibaanada Khadar iyo garyaqaankaba. Waa sidaa saaxiibkay Xirsi xildhibaan Xirsi sheegay, way ku jirtaa oo dastuurkeena way ku qorantahay qodobka 38-aad way ku qorantahay, laakiin dee wuxuu si clear ama si waadixa u sharxaya sababaha lagu kordhin karo oo arrin la xidhiidha arrin amni. Qodobka xeerka 29-aad isaguna qodobkiisa 6-aad sida xildhibaanku halka xildhibaanku taabtay wuxuu isna qeexaya guurtidu waxay kordhin kartaa mar labaad haddii arrimo farsamo ay yimaadaan, laakiin iyada oo la tashanaysa commissionka iyo ciddii kale ee markaa ay khusayso. Marka mar kastaba tashigii ayaa meesha yaala oo tii aynu halkan kusoo gaadhnayba, laakiin khataruhu inagu hayaa dee markaad eegtay inagoo wadan dimuqraadiyada qaatay oo intaas kusoo dhaqmayna ah, khataruhu inagu keenaya waxa weeyaan dee wixii oo iska noqday dhaqan oo kale imikuugu dhaqamowey in madaxweyne waliba ku hamiyo. Marka khatartu inagu waxa weeyaan dee geedi socodkii dimuqraadiyada iyo waxaan doonayna inaan higsano ayay ka hor imanaysaa oo waatan dee muranka markastaba keenayso oo khilaafka siyaasadeed markastaba inagu soo
aan u imaado. Xildhibaan Maydhane Mukhtaar Xasan Maydhane, haddii aynu isdul taagno hal cod iyo hal qof iyo kororsiimooyinkaas
xildhibaanada iyo garyaqaanka iyo Khadar oo falanqayntan qabanqaabiyeyba waan salaamayaa. Marka koowaad, asalku waxna waa asal waxna waa farac. Waxaa muhiima oo Soomaaliland isla qaadatay rabitaanka shacabiga ugu sareeya marka laga yimaado xeerka Ilaahay. Dastuurku waxa uu ku fadhiyaa waa rabitaankii shacabiga. Sannadahan ku qoran ee xeerku siinaya ee mudaxileedka ah ee dastuurka ku yaala waa in sidaa loo ilaaliyo. Dastuurku wuxuu aqoonsaday markaa inay jirto duruufo keeni kara inaan lagu qaban karin mararka qaar xilliyada. Nasiib darro kama muuqato duruufaha dastuurka ku xusanay muddo kordhimaheena kama muuqato. Marka haddaba taa laga yimaado xeerarkii kale ee yagna deeqasii farcamay dastuurka ee doorashooyinkeena nidaaminayay, iyagna waxay qireen inay jiraan duruufo kale oona dastuurku xusin oo ka mid noqon karta kuwa farsamo. Iyagana markaa waa kan muddo kordhinta halala tashada marka la leeyahay ujeedadu waxa weeyaan ma aha halala tashada wixii la doono hala yeela maaha. Ujeedadu waxa weeyaan in lagu saleeyo muddo kordhinta markaa tashiga in lagu saleeyo wey. Halka markaa iminka Soomaaliland adag waxa weeyaan sidii hore loo sheegay isma qabanayso rabitaankii shacabiga ayaynu ku soconaayo. Dimuqraadiyadu waa rabitaankii dadka iyo golayaal baa jiraya aan rabitaankii shacbigana iminka ahaan ku fadhiyin isla markaana kordhinaya oo intay doonaan ka dhigi kara.
Haddii dastuurkii muddadii sheegay haddaad taariikhdii weegtinta goli deegaanka 2002 waa loo kordhiyay 10 sano fadhiyeen, kuwii ka dambeeyey 2010 la doortay iyagoo aan loona kordhin muddadiina dhammaatay ayay shaqaynayeen inay fadhiyeen ilaa 2012 electionkii dambe doorashadii dambe la galay. Golihii wakiiladeedii ka horreeyay 12 sano ayay 13 sano kulaaliyeen ama ku dhawaadeen madaxweynayaasha waa ka Xuseen sheegay 4. Marka maxaa ka dhigi kara mas-uuliyad laga baxayo wax ka dhalanaya Xuseen aan ugu horeysiyo?
Waa sunaysan horta muddo kordhintu saddex xildhibaanadu sheegeen waa ku taalaa dastuurka. Maxaa keenay muddo kordhinta ama muddo kordhimooyinkii maxaa keenay? Waxaa keenay dee duruufo kala duwan baa keena. Xikmadda dastuurka loogu daray waa maxay oo dadku ay u baahan yihiin in la fahmo muddo kordhintu? Waxaa loogu daray waxa weyn inaan meesha fakiin wax la ilaahda dhicin oo banaanaasho oo matalan bay imiko kale madaxweynihii 5 sanadood December bay ka dhan 13-keeda waqtigii doorashada la qabalana 13-kii November bayd lama qabanin duruufo jira awgood oo ay ahayd commissionkii doorashada qabanla oon jirintay oo buuq siyaasadeed oo dhinacyadu ay sababeen keentay. Marka madaxweynihii ma way kaa dhammaatay ka soo baxa meesha la odhanaya dowladda aan soo maha si aan taasi markaa u dhicin baa muddo kordhintani ay tahay vacuumka in laga ilaaliyo. Maxaa lagaga bixi karaana waxa weeyaan in iyadoo dee xilligii doorashada la muddeeyey amaba dastuurku sheegay lagu qabto doorashadii oo ah dhinacyada ay khusaysaa haday dooday tahay xisaabti kamishay kimahay kimahay laga wada shaqeeyo iyo in lagu dhaqmo nidaamka
labadan
cidoorasho ku timid waxa bedesho un cid kale ku timid doorasho hadii ay markaa ay ma weydana cidaas uun ba si haynaysa runtii xagga hadaan u soo noqono golahayga hanba saddexdan xilbanaan ay halkan ku fadhino anagu xeer dejin baan nahay shaqadeedu waa inaan xeerar ka sameeyno ku dhaqanka xeerarkuna waxa u taala danayaasha siyaasadda ee kala duwan anagu markaa waa inaan hadana ku daba socono in xeerarkii lagu dhaqmay markaa kulli waxaan si guud dhamaantay inoo xasuusinaya dastuurka waxa la sameeyay 2011 waxa imka uu jiraa muddo ku dhow 20 sano laakiin xeerarka uu golaha sameeyaa wuxuu muxuu ahaa kaba dastuurka marka uu sii wanaajiya marka xeer kasto sameysana waa dastuurki uu mufarac u yahay qodob kasto xeer ku qorana waa waxa weeyaan qodob ka soo faracmay dastuurka runtii golahayaga waxa uu yaala in aanu ku daba socono dhamaan danayaasha inay xeerarka sidee yihiin ay u raacaan waxa jirta dalkayagu Soomaaliland runtii way ku aamanan yihiin doorashooyinkii aynu qabaneynay waqtiyada kala duwana waana runtii mucjiso Afrika ba muxuu aha ku yar de wax walbaana waxay leeyihiin hika bay leeyihiin higooyin bay leeyihiin Soomaalilandna waxay ku caantahay mar walba in dib la isku soo noqdo wixii la isleeyo waxaan in yar dib u xoojinaya qodob aw saaxiibka xilbanka Kood Buraawiidi oo ah in la la tashado commissionka xeerku wuxuu leeyahay la tashado commissionka laakiin ma laha la tashado cid walba marka halka taladaasi kuma jiraan asxaabta ee mucaaradka in la tashado waxa kaliya ku jirta in commissionka la tashado taladuna ma aha inay sida u yiraahdeen loo qaatee waa sida ay golaha guurtidu u biiriyaan maxay la xeerku golaha guurtidu yiri commissionkana talusi
waxaan doonayaa xilbanka Kood Buur waynu isla qirsanahay in muddadii sharciga ahayd ee laydin doortay ay qoran tahay la isla garanayo laakiin markay sidan oo kale dhacday kororsiima timaado haddana hal cod iyo hal qof dadka awoodoodii ay xaq u lahayn inay soo noqoto maxaa qabya tiru noqon
kara waxa lagaga bixi kara horta marka leegtay dastuurkeena xeerarkeena waxa ka wada muuqataa qabyo qabya dalka oo dhan ka muuqataa hay'adihii kala madaxa banaanaa sida ahlay garsoorkii ama baarlamankii awooddoodii meelaha qaar uma madax banaana taasuna wax lagu sixi karaa distoorka laftigiisa in dib loogu noqdo distoorka in lagu noqdo la saxo baarlamanka xildhibaanada baarlamanka ee shaqadoodu tahay inay xeerarka dastuurka loo baahayay inay ka farcamaan curiyaan ama sameeyaan ay fahmaan mas-uuliyadda ay saaran oo markay noqoto wax qaranka dan u ah in dhow isku mid ah lagu eego siyaasadan golaha marka arrimaha xasaasiga ee wixii xukuumadda markaa joogta ka horimaraysa abuur maysa uu xildhibaanku ka koro talabaad waa inuu punishment jira waa inuu ciqaabi ka dhalaataa midda kordhinta la iska sameeye waafaqsanayn dastuurka iyo xeerarka taasina waxa ku iman kartaa xeerarka oo lagu dib loogu noqdo laftigooda madaxweynuhu haddii kursimo aan waafaqsanayn dastuurka uu helo waa inuu noqdaa caretaker ku meel gaar oo awooddiisii la dhimaa oo aanu wuxuu qaban karaa ay limited noqotaa marka madaxweyne hadhow talo wuxuu ugu dhiiradaa inuu kordhiso hadhow talo ma imanayso
waad maasadda xildhibaan Kood Buur aan xildhibaan meelanaas
horta asalka way naga sheegnay inay tahay doonitaanka ama rabitaanka shacabka marka halkaa laga yimaado waxa duruuf baa loogu kordhinayaa darteed marka duruuf loo kordhinayo waa in marka duruuftaa uun laga baxo ay marka haddee doorashadii ku qabsoonto duruuftii haddee marka duruuf farsama tahay waa in duruuftii farsama marka laga baxayo wax sababta loo yidhi commissionka halala tashado maaha hala iskala sheekaysta maaha waxa weeyaan waxa loo sameynayaa sees lagu duldhiso shaygan baa dee loo sameynaya marka labaad waxa weeyaan doonitaanka shacabiga yaa halkeebay ku urursan yihiin dadkii bulshada Soomaaliland dhowrka milyan ah dee looma qaban karo shir looma qaban karo oo meel laguma soo wada ururin karo xisbiyadu waxay ka wakiil yihiin bulshada Soomaaliland la tashiga xisbiyadu halka ay daruuriga ka tahay horta waa halka ta kale ee dee waajibka ah in la yeela waa in Soomaaliland oo dhan aad la tashato dee shir aad u qabato sideed ugu qaban weyday marka nuxurku marka wax weeye marka koobaad horta waxaan u baahanahay xeerkii lagu dooranayay golaha guurtida gola guurti oo kalsoonidii ummada haysta marka aynu hayno golihii wakiiladuna uu yahay kan imika soo jeedisay kalsoonida sanadkii waxoogaa fadhiya waxaa lagu dhiiran karaa marka in lagu dhaqaaqo talaabooyinkii kale ee taa imika uu xilbanaanku iigo horeeyay erayga ee ah in dastuurkii dib loo eego oo madax bannaanidii iyo isdabarkii ay isdabri lahaayeen saddexda waaxood ee dowladnimadu marka la geejiyo ayaa lagu dhiiran karaa.
Xaaladan ma laga baaqsan karayay xilsi ugu horreysiyo?
Wadmaa sadex khadarow, runtii su-aashaas waa su-aal muhiim ah. Madaxweynaha iyo xukuumaddiisa aqoonsigii waanu kala noqonnay, horta sharciga halkii kaga jirtaa baa kasii muhiimsan. Oo muxuu ahaa sidoo kale miyuu expire garoobi karaa waqtiga madaxweynuhu iyadoo loo maray sifooyinka sharciga oo golihii guurtide uu kordhiyey? Taasina waa su-aal kaloo kaba sii haboonba. Laakiin runtii way dhacdood, muxuu ahaa xisaabta mucaaradka way ka soo baxday kelmaddaasi. Runtii anu waxaan qabaa inay ahayd kelmad laga baaqsan karayay. Haddii yidhaahdeenna aan ahayn kelmad muxuu ahaa sida miisaankeeda loo qaadqaaday aan ahayn, maxaa yeele madaxweynuhu shantiisii sano horena doorashuu ku joogay labadan sanana golihii guurtiday waajibka u lahaa ayaa u kordhiyey. Runtii anu waxaan qabaa wadahadalku mar walba waa muhiim in miiska wadahadalka la iskugu yimaado. Miiska wadahadalkana waxaa iskugu imaanaya waxa weeyaan danayayaasha siyaasadda imiga waqtigan aynu joognana waa la khadaro.
Haddaan xilsi xilib haddaan iga raalinaha haddaan kaa dhex galo saaxiibadiin labada xisbi ka socdaan labada xildhibaan saaxiibada ay in badan waxay marbaahinta iyo bulshadaba u bandhigeen kaga cawdeen xisbiga kulmiyeed ka soo baxday iyo madaxweynaha inaan wadahadalkii furnayn ama laga xidhay.
Taa waxaan ku odhanaya wala horta imiga ciddaytayna wadahadashaa waa danayaasha siyaasadda. Danayaasha siyaasaduna kuma koobna labada xisbi ee mucaaradka iyo dowladda. Sidoo kale waxaa danayaalka ah ururada hadda muxuu aha qaatay ambaa 36 bisha qaadan doona ee shahaadadoodii. Inta anigu aan ogahay ambaa mar walba madaxweynuhu uu ku dhawaaqo aanan waa waantana ka arkayno madaxweynuhu mar walba waa u diyaar wadahadalada. Waxaan aad ka arkaysay maalintii ugu dambeysay ilaa minutkii ugu dambeeyey inay waawaantu socotay oo lagu dhex jiray oo madaxweynuhu lahaa warkaalyo aynu soo fadhiisano. Waxaa la isku haystina ay ahaydu ma waxaan wadahadalnaa beritoole, mise laba cisho kadib oo arbacada noqonaysayn wadahadalnaa. Laakiin wadahadaladu waa arrin furan.
Waayaad baad maasatay xildhibaan maydhan aan siiyo.
Ma laga baaqsan karayay? Haa, waxaa lagaga baaqsan karayay inaan marka horeba ayna iman duruuftan oo kale ee doorashadii Noofambar 13-keedii ay ku dhacdo. Haddii la raacinayo xataa tii waxaan ujeedaa ururada dee ama la raaciyo ama ay noqoto mid ka soo hormarta 26-ka Diisembar si 27-ka Diisembar ee isla sanadkan ay u jiri karaan xisbiya qaran. Taa horta waa lagaga baaqsan karayay, way soo dhaaftay. Intaasoo isku day ayaa la sameeyey oo lagu wada hadlo iyaguna dhammaantood iyagoon kalsoonida madaxweynaha haysan dartood u wada fashilmay. Halkaa waa la isla soo dhaafay. Haddana waxaa haddana la yimiday aakhirkii in isku day dambe xisbiyada oo diyaar u ah in la wada hadlo aanay nasiib darro dhicin ka hor 13-ka Noofambar ka hor in la wada hadlo. Anigu garan maayo waxa ka muhiimsanaa ee madaxweyne ku mashquulo iyada oo suurtagal tahay waxa ka dhalan kara mudaharaadadii horena aynu ogeyn oo dee ilaa dhimasho ay ka dhalatay. Waxa ka muhiimsanaa ee uu dadka ku kala badba waxa uu dadkiisii ku kala badbaadin karo ee de madaxweynuhu kaga mashquulaa anigu horta dee garan maayo. Marka aad eegto waa laga baaqsan karayay, waana inay kasii xumaatana weliba waa laga dee baaqsan karaa. Halka laga duri kara ee asalka ah waxa weeyaan guurtida laftarkeedu masaxba inay 30 joogto. Marka haddii hay-adda kordhinaysa maaha qofka loo kordhinayo keliya, arrinkan waxay ka wada hadlaysaa xilka madaxweynaha iyo ka guurtidaba uu ka wada hadlaya si isku miduna uga wada hadlaya anaga
aragtidayda. Ma laga baaqsan karayay?
Jawaabta hadaan kusoo dhawaado, haa waa laga baaqsan karayay. In badanna xisbiyada mucaaradku way isku dayeen inay suurto geliyaan wixii lagaga baaqsan lahaa. Oday dhaqameedka reer Soomaaliland way isku dayeen in lagaga baaq wixii lagaga baaqan lahaa in la helo oo ay dhex galaan. Gudoomiyaasha labada gole way dhex galeen. Ganacsatadii oo u dambeysay oo markii dambena soo jeediy wanaagsan soo jeediyey way isku dayeen inay suurto geliyaan inay wadahadalo sii socdaan. Marka waxaan leeyahay wax kasta oo lagaga baaqsan karaay bulshada danaynaysa dalka mustaqbalkiisa iyo xisbiyaduba way isku dayeen. Laakiin midida daabkeeda yahay weeyaan mudada daabkeeda waxay tala ka godaa madaxweynaha madaxweynuhuna si kasta uu uga cagajiidi karo uga cagajiidi su-aasha ah oo saaxiibkay xildhibaan xirse sheegay ah guurti baa u kordhisay guurtidu waxaa dee ka horeysa horta guurtida sharcima ku fadhida iyada laftigeed sababahay adeegsaday inay wax ku kordhiyeen iyadoo marka laga yimaado in laga wada hadlo horta lagu heshiiyo commissionki oo ready proposal keenay 9 sano in lagu qaban karo doorashadii 9 bilood dariiqay u mareen ayaa sababay inay xisbiyadu halka gaadhsiiyaan xisbiyaduna dee bulsha shacabkay matalaan
100% soomaaligeed cadde v o da barnaamijka haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaanu kaga hadlaynay muranka siyaasadeed ee somalilan iyo xaaladda cusub ee uu galay waxaa barnaamijka igala qayb gelaya oo marti iigu xildhibaan maxamed jaamac koodbuur oo ka tirsan xisbiga mucaaridka u cid ka soo baxay oo xildhibaan mukhtaar xasan maydhana oo isaguna xisbiga mucaaridka kale ee wadani ka tirsan xigeenka garyaqaanka guud ee somalilan xuseen maxamed jaamac belel iyo xildhibaan xirsi cabdilaahi xirsi oo isaguna ka tirsan xisbiga talada haye kulmiye matalan labada dhinac markaad eegtid dhinac markuu meel istaagay dhinaca kale jawaabuhu bixinaya ma yihiin kuwo soo dedejin karaya in waanwaan iyo wadahadal la gaaro
intaana su-aasha ka jawaabin waxaan doonaya khadru inaan saxo xildhibaanadu hadalla ay maaragtay ay halkan ka jeediyeen oo ay ka mid tahay guurtiga sharcinimadeeda la tashiga xisbiyada xisbiyadu shacbi bay matalaan horta xisbiyadu shacbiga waxa matala waa golahoodan wakiilada oo lasoo doortay marka la eega dee qodobkii 1979 ee dastuurka iyagaa mas-uuliyadda haddii la shacbiga matala guurtiduna haddii shaksiyan laga hadlaya ma dadkaa laga hadlaya mise golaha golaha hadday tahay waa dastuur iyo dee dastuurba tallaabada la qaadayana waa dastuur iyaduna ma ku jirtaa inay guurtidu loo tashato xisbiyada mise kuma jirtana kuma jirto meel lagagama jirto xisbiyada waxaa la soo tashanaya komishinka doorashooyinka oo daneeyayaasha doorashado dhan la tashanaya markaa su-aasha ah dib u dhaca doorasho iyo siyaasaddu dhinacyada inay kala istaagayaan horta waa muran siyaasi ah ma fahmaysaa markaa ninba xeelad buu ciyaaraya walow ay ahayd in shuruucda lagu dhaqmo oo la istaago markaa ninba angal buu ka istaagaya shalay ninkii lahaa micirkaasoo dhacaya mise suurta la fuufaya ee muddo kordhinta ku raaxaysanayay waa maanta odhanaya balaayaa dhici doonta iyo madaxweyne ma aqoonsani marka waxay way isbabedelayaan oo shalay madaxweyne daahir reyaal markuu fadhiyey laakiin maxay kaga duwan tahay markaan eegno taa hore xilliga daahir reyaal iyo tan maanta waxay ku kala duwan yihiin daahir reyaal markii muddo kordhintu ay dhacday oo weliba muddo kordhintiisu ay sabab lahayd oo qarax dhacay oo ogeyd 8 ama 9 oktoobar 2008 in qaraxyo argagixiso dhaceeno xataa madaxweyne laftiisa uu sigtay waxay keentay in dibdhaca doorasho la keeno sababa noocaasiba iyo kaarku inuu keeno tan maanta maxay kaga duwantahay waxay kaga duwantahay horta madaxweynihii muddoxileedkiisa ku jiraa sanad baynu ku jirnaa imika buuqan siyaasiga maxaa sababay madaxweynihii muddoxileedkiisa ku jiraa ayaa waxaa laga sii hadlayay novembar kal hore muddo kordhin baa la samayn doona
gudiga doorashooyin waa hay-ad madax bannaan oo xeerarka tilmaamay
doorashada sideedaba shaqo wax kule oo awoodul oo ka arrimin kara oo ogaan ka gaari kara waqtigeeda qaban kara oy tahay in laga sugo gudida doorashooyinka qaranka daneeyayaasha doorashada la tashanayan ma fahams xisbiyadu waxay ku leeyihiin guddi la yidhaha task force oo la shaqeysa soo garmays waqtigii imika waxaa taagan ururada oo iyaduna 10 sanadood liisan ku dhacayay baa taagan oo ururadii baa soo maray barasooskoodiyo de maanta urur rasmiya ah
aad baad umahadsantay waxaan doonaya xildhibaan maydhana inaan tago mukhtaar hay-addii doorashooyinka waa hay-ad madax bannaan waxaan ad moodaa xukuumaddii iyo xisbiyada mucaaridka in la siyaasadeynayo
ani waxay la tahay inaynu saarayno mas-uuliyad dheeraada guddida doorashooyinka qaranka marka la leeyahay doorashooyinka iyagaa ka mas-uula guddiga doorashooyinka qaranka waxay ka mas-uul yihiin fulinta doorashada kama mas-uulaha xeerarka doorashada xeer baana jideeya waqtiga doorasho la qabanayo iyo waqtigaa kale iyagu maadaamay fulintii gacan ku hayaan maadaama oy yihiin guddi ka madax bannaan dhinacyada loolamaya aawadeed baa wixii farsamo tala soo jeedintan loo siiyey laakiin ma aha kuwa go-aamiya waqtiga la qabanayo ma aha xilliga doorashada la qabanayo qaarna waxa go-aamiyey ay ku xusan tahay dastuurka
yaa odhanaya markaa maadaama la ogaaday xilligeedii inaanay ku qabsoomin doorashadii ay dastuurin inay qabsoonto yaa odhan karaya
haddii aad u fiirsato qoraalkii ay hore u sameeyeen guddiga doorashooyinka ee qaranku oktoobar ay u sameeyeen, waxaa ka muuqata iyagoo tixraacaya xeerarka dhaqangalka ah in doorashada madaxtooyada ay ku qaban karaan 9 bilood oo laga bilaabo bisha oktoobar kowdeeda ayay qoraal ah bay sameeyeen. Halkaa waxaa ka cad inay xilkoodii si fiican u garanayeen, keliya farsamo ahaanna wixii u suurtagal ahaabay soo bandhigeen, marnaba may soo hadal qaadin doorashada ururada, sababtoo ah ma jirin markan ay qoraalkan sameynayaan iyo hadda toonana ma jirto xeer dhaqangal ah oo doorasho ururo lagu qaban karo. Halkaa erigaasi waa muhiim, xeer dhaqangal ah. Marka iyagu ma sameynayaan xeerar, mana sameynayaan oo ma odhanayaan doorashada iyo doorashadaana aynu qabanno, laakiin waxay u madax bannaan yihiin fulinta xeerarka doorashooyinka.
Horta waa mid doorashada waqtigeeda waxaa cayimi kara uun komishinka doorashooyinka. Komishinka doorashooyinka qaraarkay soo saareen waxay dhahdeen 9 bilood baanu ku qaban karnaa doorashada. Doorashada ay sheegayaana amba ta madaxtooyada ahaato amba ta ururada ahaato, maanta waxay noo yaalla hore waynu soo galnay doorashada ay ururada ku soo kala baxeen. Halka saaxiibkay uu xildhibaan meedhani ka leeyahay doorashada ururada xeer looma hayo, doorashada ururada xeer waa loo hayaa. Waa xeerka 2019, xeerka 2019 wuxuu odhanayaa doorashada waxaa geelaya xisbi / urur / musharax. Maanta waxay noo taala doorashada iyo toosa waxaana gelaya un xisbi / urur. Marka xeerarkii waa inoo diyaar walaal, tooskii qabyo maah. Maxkamaddu waxay ka saartay qeydkii xeer 14-ka,
laakiin golihiina maxkamaddu waxa go'aamisay
aan halka dhameeyo khadarow. Maxkamaddu waxay ka hashay xeer 14, xeer 14 maanta waa laga soo gudbay oo muxuu ahaa ururadii way galeen processkii muxuu ahaa xeer 14 waxa la joogaa waqtiga doorashada. Waqtiga doorashadana waxa loo soo wareegay xeer 19. Xeer 19-na mar walba doorasho ka hadlayo wuxuu si cad u oranayaa dhammaan qodobadiisu xisbi / urur / musharax. Maantana musharax ma jiro, doorashada waxaa gelaya un xisbi / urur. Marka xeer 19-ku waana u diyaar inuu doorashadan qabto, waana u diyaar inuu qayb qaybtu u qabto. Halka waxaan kula yara xasuusinayaa waqtigii doorashada ay ururadu ku kala bixi jireen golayaasha deegaanka waxa la tirin jiray 2 jeer, mar waxa loo tirin jiray musharaxyada, marna waxa loo tirin jiray xisbiyada / ururada. Maanta musharaxyadii loo tirinayay ma joogaan, doorashada marka la galo waxaa si toosa loogu tirin doonaa xisbiyada / ururada. Waxaan intaa ku yar xoojinayaa un khadarow, haddii ay xeerarku qabi yihiin waxay u taalaa mar kale inay soo codsadaan oo ay sheegaan komishinka doorashooyinka. Komishinka doorashooyinku weli annaga noomay soo gudbin baahi ay u qabaan inaan u sameyno xeerka aan baan wax uga bedelno. Marka markay noo keenaan ee baahidaa sheegtaan, golhu waa diyaaradda wuxuu qabtaaba waa xeerarka inuu wax ka bedelo.
Aad baad umahadsantahay. Xildhibaan Koodbuur,
ku jira doorashooyinku iyadu farsamadii doorashada lagu qabanayay ayay mas-uul ka tahay. Doorashadu inay qabsoontana waxaa ka ah xukuumadda iyo madaxweynaha marba halka ay xilka haya, oo lagu baahan yahay dhaqaalaheedii agabkii wixii loo isticmaalayo dhanba inuu diyaariyo. Commissionkana waxaa laga rabaa markay go-aan xita gaarayso go-aan keligeed ma gaadho, waxaa isugu yeedhaa danayaasha doorashada oo ah xisbiyadii ay la tashataa. Markay taladoodii dhageysato waxay isku raacsan yihiin ayay markastaba go-aanka ku gaadhaa. Marka waad aragtaa inaanay markastaba go-aaniyadu gaar oo iska leedahay aanay jirin, laakiin xilka ugu weyn wuxuu saaran yahay xukuumadda iyo madaxweynaha, madaxweynaha gaar ahaan ayuu saaran yahay. Imikana doorashada sida xeerka xeer 91 iyo xeer 14 labadaba quad, waxaa muuqata xeerkii gaar ahaan xeerkii 14-aad inuu qabyo yahay. Maxkamaddu qaraar bay soo saartay, qaraarkii waa intii xeer loo rogaa oo baarlamaanka lagu soo celiyaa xeer loo rogaa dabeetana uu noqdo xeerkii ay ku shaqeyn lahaayeen komishinku. Xeerkii maxkamaddu waxay lahaashay in qaybtii tooska dabeetana waa in anagu bedelnaayo sidii loo dhigi lahaa ku shaqeyn lahaa dabeetana aanu sameynaa. Xeerkii markaa markastaba wuxuu nooga baahan yahay in wax laga bedelo. Tiina waan suurto gelinay haddaanu nahay golaha, waa tii aanu si fiican uga shaqeynay golaha guurjadiimka la yaalaa. Marka meelay imika ururadu xeer ay ku tartamaan oo u yaala imika hadii aan waaqiciga ka hadleyno ma yaalo waxa diyaar oo commissionkuna uu cadeeyeen oo xeerarkoodu dhameystiran yihiin doorashadii madaxtooyada
golaha wasiiradu waxay soo saareen toddobaadkii hore warmurjiyeed marka qaraarkaas wuxuu ahaa in doorashooyinkii soo gudbiyaan oo dhaqaalihii amnigii wixii la xiriiray dhan xaggayga waa ka diyaar bay yihiin in tii loo soo gudbiyay diyaar yihiin
intaanan su-aasha u gudbin hal baan rabaa inaan ku kabo doodii xildhibaan xirsi waxaan leeyahay waxay cadeeyeen commissionku doorashada diyaarka ahi tahay tahay waa ta madaxtooyada 9 bilood baanaan ku qaban karnaa doorashada kale hadday xeerarkeedu dhammays u yihiin oo dayaq weyn waa mas-uuliyiin saan mas-uul u nahay bay iyaguna day u yihiin oo soo eegeen waxay iyagna ku dari lahayn doorashada kalena xilliga ay qabanayaan taas waa iyaga sixid guud qodobkan u kaalay sida sharciyan siyaasiyan muhiim ha ahaato laakiin sidayna sharciyan aanay meelba u haysan wadatashigan aynu ka hadlaynaa uun baanu qaraarkan golaha wasiiraduna meelba u haysan ma le miisaan sharci qiimeyn siyaasiya ayay labaduba leeyihiin marka qiimeynta siyaasiga ahna waa iyada laftarkeeda in la dhayalsado maaho oo laydhaa sharciguunbaa muhiim ugu dambaynta waxa la rabaa waa qancinta bulshada keebaa qanciyay dadka weyn inta ugu badan
muuqdaa
go-aanka golaha wasiiradu waa xukuumadii executive-kii weeyaan wuxuunbay sheegeen in doorka ay ku leeyihiin doorashada maadaama guddiga madaxa guddigu xil saaran tahay inay dhaqaalihii diyaarisay xukuumaddii inay amnigii diyaar u tahay oo farsamo ahaan wixii kusoo beegnaa iyadu ay diyaar u tahay macnaheedu waxa weeye wixii ka hawle kale guddida doorashooyinka u yaalaana waxay ka soo baxaa waanu ku shaqaynanaa marka guddida doorashooyinka u taala iminka tanaas u horeysa tanaa dambaynaysa iyo markay fadhiistaan in loo gudbiyo shaalawiigan dabadii loo gudbiyo guddidan diiwaangelinta u gudbiso bay marka commissionku fadhiistaan waqtigii sheegi doonaan ay ku qabanayaan waxaa ay ku diyaar garoobayaan caqabadaha hor yaalay sheegi doonaan de markaa madaxweynuhuna de halkaas muddo ka taagan yahay iyo xukuumad madaxweynuhuna waa the head of state-kii markaa isagu wuxuu jecel yahay in doorashadana waqtiyadeeda lagu qabto waqtiga commissionku cayimay xisbiyadii waxaasna de wadahadalkii de la galo laakiin wadahadalkii maxaa lagu gelaya way soo jiitamayeen odayaal baa la diray kana la diray kana la diray dhinacbaa garta la saara adigo madaxweynihii baa gartii diiday waa la diiday maaha wel haddaad guurti tahay iyo haddaad caqil tahay iyo haddaad suldaan tahay haddii waxaan laaqinkaaga ahayn garta aad gelayso masaladaad ka garnaqayso waa inaad fahamsantay ee aad gelayso masale qaanuuniyi markay tahay doorkee baad ku leedahay albaabka madaxweynuhu furay sida marba dee ay sheegeen xukuumaddu oo da alwar raadiy oo kun odayaashu dee wiigan u dambeeyey bade shaqaynaya
way xildhibaan Koodbuur xaaladan cusub hadda la galay dad badan oo saaxiibada Soomaaliland waxbay ka qoreen waxaa sidoo kale wax ka qoray hay'ada caalamiga sida hay'adda xasaradaha caalamiga oo tilmaantay in xaaladda nabadgelyo ay laga yaabo saameyn ma ku muuqataado aad u soo ururinaya in xaalad amni darro ka dhalan karto halkan la gaaray cusub
ha way ka dhalan kartaa xaalad amniyo markaad eegtid halka maanta wax marayaan qodobadii xisbiyadu soo saareen falcelintii shacabku ka sameeyey markaad eegtid mudaharaadadii dhacay markaad adeegtid wadahadaladii uu istaagay oo horena saanu iri maya way istaageen anigu ka mid baanaha inta badan wadahadalada qayb baan ka ahaa intaan la socday oon ka qayb ahaa wadahadalada markastaba oo intaasoo odayaashii iyo ganacsatadii soo dhexgelisay iyagoo ahayd iyagu isa soo dhoweynu haddana markastaba albaabka wuxuu ka hadhnaa xagga madaxtooyada amnigana of course wax weyn bay ka bedeshay amnigeenii samcadeenii caalamka aynu kulahayn waxbay ka bedeshay yuhuuntii dadka ka dhexeeyay iyo wax is-fahanshihii waxbay yeeshay is-aaminaad waxbay yeeshay ganacsigeeni waxbay yeeshay dalkii oo dhan wuxuu ku jiraa stan street wuu
istaagiasalka waxa rabitaanka shacbigaba xagga ugu sarreysa xeerarkeena looga dhigayaaba waa si aanu dalku u gelin amni darro. Waayo markasta oo dad badan oo ka mid ah bulshadu ay ku qanci waayaan nidaamka yaala, waxay isku rogi kartaa si fudud. Haddaanay jirin dariiq kale wax ku beddelaan, waxay isku rogi kartaa si fudud amni darro.
Xaaladda imika taagan, haa, amniga waxba yeeli kartaa, maalgashiga waxba yeeli kartaa, ganacsiga waxba yeeli kartaa. Dadku aada buu wareersan yahay, oo waxaa mushkiladda sii kordhinaya, aada u buunbuuninayana buuqina gelinaya social media. Taayir baa qaraxay, Hargeysaa qaraxa ka dhacay, laakiin Soomaalilaantu ayaan bay leedahay oo ilu ka heshiinataa.
Khadar, waad mahadsan tahay. Runtii in yarun baan doonayaa inay yara saxo komishanka doorashooyinku ilaa imika kama hadli karaan doorashada ururada, maxaa ila waxaa gacanta ku haya komishankii kala saarista ururada. Marka imika shahaadooyinka siiyaan wiiga soo socda aakhirkiisa, dadna waxay u soo wareegi doontaa komishanka doorashooyinka, dadna iyaga ay noocay imi doona. Intaa waan yaro saxayaa un dib ugu noqon maayo. Waxaan hore uga soconayaa, waxaa halkaa su-aal hore oo aad maydhanaad weydiiso ahayd go-aankii wasiiradu soo saaray wax ma dabcinayaan. Runtii haa, maxaa yeelay wasiiradu waxay amba golaha wasiiradu oo madaxweynuhu la gudoominayo waxay sheegeen wax walbaaba diyaar yihiin. Waliba ta ugu muhiimsan ee la fudaysanaya waxay tahay lacag 15 milyan oo dollar ah oo halkaa loo dhigay doorashooyinka ina soo haya oo lasoo jaray oo lasoo diyaariyey. Runtii waa arrin aad loogu farxo. Waxa maanta taalo walaal, muxuu ahaa amniga Soomaaliland. Runtii Soomaaliland waa jawharad Afrika ku dhex jirta oo iyadoo waqtigu maanta intana uu ka adkaa ka soo tashatay oo halkana soo gaadhay. Amnigu inuu faraha ka baxo aanba inuu adkaado waxay u taalaa dadka mas-uuliyiinta ah, dadka waxgaradka ah ee ku kala jira dhammaan danayaasha siyaasadda, haday xukuumadda tahay, haday mucaaradka tahay. Runtii markaa waxay tahay in kelmadaha qadafka, kelmadaha kicinaya dadka shicibka ee loo dirayo in la yareeyo oo dadka loo sheego wax wanaagsan, muxuu wax badanna waxa la yiri farageli jiray hoos baa loo dhaqaayay, wax badanna hoos la isku dhaahdo markay siyaasiyiintu soo fadhiyaan la isiraahdo. Laakiin intoo saxaafadda la isku fadhiisto in mar walba lagu celceliyo amniga Soomaaliland baa halis ku jira. Taasi dee qofka odhanayaabay ku tahay qadaf.
Halkiiba joognaa aan ku siiyaba raacso ee soo ururi dariiqa looga bixi karo ee daruuriga ah.
Xalku waa laba: mid waa xalka gaaban ee hadda xaaladan aynu ku jirno, midna waa xalka dheer sideynu aanay dib inoogu soo noqon xaaladan oo kale. Labadaasanu kala saaraya. Hadda waxay noo yaalla xalka gaaban, kaasi oo ah inaynu muxuu ahaa golayaasha aynu dooranay, golayaasha waxa la saaray sida commissionka oo kale, aynu shaqadooda u dayno una ogolaano kolba go'aamada ay soo saaraan inaynu dhammaantiin fulino, aynu sidaana xaaladan degdeg ah aynu kaga baxno. Xaaladda dheer inaanay xaaladan oo kale dib inagu soo noqono waxay noo taallaa mar walba inta aanay soo gaarin xaaladdu aakhirka ee aanay soo gaarin naftu halkay sii baxaysay, inaynu marka hore wixiina sii hagaajisano, inaynu marka hore talooyinkeena basano, inaynu xeerarkeena dhammaystirano.
Xildhibaan Codbool, xalkii baanu taaganahay.
Horta waxa munaasiba ama wanaagsan inaynu markastaba xaqiiqda ku dhownahay, oo marka aynu masiirka ummadda ka hadlayna, imika masiirka ummadda aynu ka hadlayna, mas-uuliyiinta xisbiyada hadday noqdaan, xukuumadda hadday noqoto, markastaba masiirka ummadda marka laga hadlayo in inda gaara lagu eego oo markastaba iyaga loo tanaasulo la daneeyo mustaqbalka dalka ayaa muhiima. Maantana halku dalku maraayo markaad eegtid frustrationka dhalinyarada ka muuqda, hadday noqoto dhaqaalahan xumaaday, hadday noqoto shaqo la-aanta, ummadda frustrationka ka muuqda iyo sida loogu dulloolamaayo oo in yaroo iyadu aan kuba tilmaamay dheregtay ku dul ciyaarayso isma laha. Marka taasaaba time pama lagu dul fadhiyo. Haddii aan la qaboojina waxa ka iman doonaa meel aynu kasoo qaban weyno. Taladu waxa weeye way fududahay, madaxweynahana ku xidhan tahay inuu kogasha fidiyo isagaa mas-uulkii qaranka, inuu isagu labada telefoon u diro ay soo fadhiistaan, dabeetana haddii ay dhex u baahdaan cidii labaduba ay ku qanacsan yihiin loo yeedho ee Afghanistan. Halka aynu maanta ka sugayno international community-gu ayna soo dhex galo
iyadoo kooban. Horta dee waa wada hadal, waa in la wada hadlo, aan wada hadallo waan heshiino ninkulaanu wada hadallo oo wax isla eegno, waa qof diyaar u ah inaad heshiisaan. Iminka way muuqataa dee xaaladda in la sii cakirayo ururadan iyo hawsha ay galeen iyo arrinkaas iyada laftirkeedu ay culays yeelanayso, ma yacni dee waa qeyb ka mid aan leahay dee waxyaabaha u baahan dee in laga wada hadlo, yaa wada hadlayabay ku jirta. oo leefalkee laga wada hadlaya marka horta day wax la isla eego oo wax la isla meel dhigo waa daruuri bay la tahay taas waa xalka dhow xalka fogirada waa xeerarkeena oo ugu tuunan yahay dastuurku in dib loo eego Soomaaliland ma sii socon karto oodan baynu sii gelaynaa maalinba maalinta ka dambeysa maanta kama wada hadlayno kaliya muddo kordhinta muuse madaxweyne muuse waxay laga wada hadlayaa muddo kordhinta cidda ku xirgeysana waxa kama wada haddaynu u aragno Soomaalida waxa tiraahdaa nimaan garan waxa soo socda waxa taagan ma garto tani waxay u tahay uun hordhac waxa ka dambeeya oo dhan qodobka kale ee aan jeclahay inaan hoosta ka xariiqo Soomaaliland intay ku mashquuli lahayd faqriga inay wax ka qabato inay wax ka qabato abaarahan soo noqnoqday inay wax ka qabato xaalufka deegaanka ah ee joogtada ugu socda inay wax ka qabato dadkeedan xanuunada iyo sacariirta ugu dhimanaya ayaynu waxaynu gelinay tabarteeni oo dhan doorashadu goormay dhacaysaa oo kaliya marka taanu baahannahay inaanu yadna aloosno wax weyn dooda ah noloshii dadkii halkeen lagu
ogyahay
xalku wuxuu aniga ila muuqdaa horta marka koowaad in xeerarka dalka loo hoggaansamo ta kale in komishanka doorashooyinku waqtiga ay qabtaan ay kula shaqeeyaan daneeyayaasha doorashooyinku si ay u hirgalaan su-aalahan 9 bilood bay qabteen daweyn lagala shaqeeya ta kalena waqti bay qaban doonaan haddii aan lagala shaqeyn dee ma hirgelintii ma noqonayso waxaa kaloo la rabaa iyaduna in sibiyadii iyo cid walba dee ay la timaado uun danayn la danaynayo in waxaasi qabsoomaan oo xaaladda dee la dejiyo wadahadal in la wada hadlo
aad iyo aad baad mahadsantihiin waxa barnaamijka igala qayb gelaya oo marti igu aadnaan ugu mahadnaqayaa xildhibaan maxamed jaamac koodbuur oo ka tirsan xisbiga mucaaridka wicid xildhibaan mukhtaar xasan maylana oo isaguna xisbiga mucaaridka kale ee wadani ka tirsan ku-xigeenka garyaqaanka guud ee somaliland xuseen maxamed jaamac belel iyo xildhibaan xirsi cabdilaahi xirsi oo isaguna ka tirsan ama ka soo baxay xisbiga talada hayee kulmiye barnaamijka waxaa soo saaray isku soo dubaridi halkan idinka soo jeedinaya anigoo khadar maxamed cakule dhegeystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
anu intaasi ku dhaafnay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka qadar maxamed cakulla ayaa nala socodsiinayay gabagabada idaacaddan ku sii dhowaanaynaayo dhinacii heesaha markana cabdimaaxi muuse codkiisii waa muuye cabdimaaxi muuye codkiisa macaan aanu intaasi ku dhaafno waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna habeennimo intaan mar kale kulmi doonnaa nabadgelyo.